Qalampirdan gapiramiz. Tojikiston janubida joylashgan Xatlon viloyatidagi bozorda gaz baloni portlab ketdi. Bu haqda Respublika Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Keltirilishicha, voqea joriy yilning 20-may kuni sodir bo'lgan. Viloyatning Piyanch tumanida joylashgan bozordagi umumiy ovqatlanish shoxobchasida gaz baloni portlab ketishi oqibatida 28 kishi jabrlangan. Xatlon viloyati Piyanch tumani markaziy bozorlarida gaz balonining portlashi oqibatida 28 kishi tan jarohati olib, tuman kasalxonasiga yotqizildi, deyiladi xabarda. Ma'lumotlarga ko'ra, jarohatlanganlarning 8 nafari og'ir ahvolda bo'lib, reanimatsiyaga joylashtirilgan. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi portlash sababi sifatida balonni suyultirilgan gaz bilan to'ldirishda xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmaganini ko'rsatmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.